Marcos Kapitulo 12.
Dayon, naghambal si Jesus sa ila, paagi sa mga palaanggiran.
May isa ka tao nga nagpananom sing ubas sa iya talamnan. Iya inigin kudalan palibot. Nagkutkot siya sing buho nga pulugaan sang ubas, kag nagpatindog sing isa kabalantayan. Iya inigin paagsahan kag nagpanglakaton. Sang tiuna sa pagpamupo sang ubas, iya ginpadala ang isa niya kasulugoon sa mga agsador sa pagkuha sa ila sang iya parte sang patubas. Gindakop nila ang sulugoon, ginbunal kagin pabalik nga wala sing dala. Nagpadala siya liwat sing isa pagid kasulugoon, pero ginlampusan nila siya sa ulo kagin pakahuian. Nagpadala naman siya sing isa pagid kasulugoon, kag inigin patay nila. Amo man ang ginhimo nila sa iban pagid. Ang iban, ilagin pamunal, kag ang iban, ilagin pamatay. Sang ulihi, ang nabili na lang nga iya sarang masugo, amo ang iya gid pinalangga nga anak. Sa katapusan, iya siya ginpadala sa ila nga nagasiling sa iya kaugalingon. Pagatahuron gid nila ang akon anak. Pero ang mga agsador nagsinilingay, amo ini ang manunubli. Dali, patyon naton siya. Agud mangin aton ang palanublion. Gani gindakop nila siya kagin patay. Kagin haboy nila ang iya bangkay sa gwa sang talamnan sang ubas. Karon, ano ang himuon sang tag-iya sang talamnan sang ubas? Balikan niya ang mga agsador kag pamatyon? Kagpaagsahan niya sa iban ang iya talamnan sang ubas? Wala bala ninyo ini mabasahi? Ang bato nga ginsikway sa mga manunukod, nangin pamakod nga bato. Ang Ginoo amo ang naghimo sini. Daw ano ini ka makatilingala?
Ang mga pangulo sa mga Hudyo, luyag kuntani magdakop kay Jesus. Kay nahibaluan nila, ngayad to nga pala ang giran, iyagin patungod batok sa ila. Ugaling, nahadlok sila sa mga tawo. Gani, ginpabayaan nila siya, kag naglakat. May mga Fariseo kag mga katapos ang partido ni Herodes, na ginpadala sa pagdakop-dakop kay Jesus, paagi sa mga pamangkot. Nagkadto sila sa iya, kag nagpamangkot.
Manunudlo, amo nahibaluan nga ikaw nagasugit sing matuod. Wala kasing may ginapasulabi, kay wala kasing pinilian, kundi imo lamang ginatudlo ang kabubuton sang Dios para sa tawo. Sugiri kami, batok ba na sa atong kasuguan ang pagbayad sang buwis sa emperador? O kunindi, magbayad ba na kami sini? O kunindi?
Pero nasat-uman ni Jesus ang ila kalagit. Gani, nagsiling siya sa ila.
Nga abala nagatinguha gid kamo sa pagdakop-dakop sa akon? Abi, dalhi ninyo ako diri sing salapion kay tan-awon ko.
Kagindalhan nila siya sang isa ka salapi, kaginpamangkot niya sila.
Kay sinubala larawan kagngalan ini?
Nagsabat sila.
Iya sang emperador!
Gani, si Jesus nagsiling sa ila.
Te, kun amo, ihatag ninyo sa emperador ang iya sang emperador, kag sa Diyos ang iya sang Diyos.
Kag natingalagid sila sa iya, may mga Saduseo nga nagkadto kay Jesus. Amo ini sila ang nagasiling nga wala sing pagkabanhaw. Ginpamangkot nila siya.
Manunudlo, ginsulat ni Moises ining kasuguan sa amon, kun ang isa ka tawo mapatay nga may asawa kag wala sing bata, ang utod sina nga tawo dapat magpangasawa sang nabalo, agud makapamata para sa sadtong utod niya nga napatay. Sang una anay, may pito ka magulutod nga lalaki. Ang kamagulangan nagpangasawa kag napatay siya nga wala sing bata. Dayon, ginpangasawa sang madasun niya nga utod ang nabalo kag napatay man ini nga utod nga wala sing bata. Amo man ang nahanabo sa ikatlo kag sa iban niya nga mga utod. Sila tanan nga pito nagpangasawa sa sadto nga babaye, kag napatay nga wala gid makapamata. Sang ulihi, napatay man ang babaye. Karon, kung ang tanan nga mga patay mabanhaw sa adlaw sang pagkabanhaw, kay sin o bala asawa ang babaye? Kay sila nga pito nakapangasawa sa iya.
Si Jesus nagsabat sa ila.
Nagsala gid kamo, kay wala kamo makasayasat sang mga kasulatan ukon sang gahom sang Dios. Kay kun ang mga patay mabanhaw, manginsubong sila sang mga anghel sa langit. Ang mga lalaki kag babaye indi na mag-aasawahay. Karon, nahanungod sa pagbanhaw sa mga patay, wala bala ninyo mabasahi sa libro ni Moises ang dinalan nahanungod sa nagadabdab nga kahoy-kahoy? Dira nasulat nga ang Diyos nagsiling kay Moises, "Ako, amo ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaak, kag ang Diyos ni Jacob. Kun sayo ron, siya, Diyos sa mga buhi, kag indi sang mga patay. Matuod gid nga nagsala kamo."
May isa ka manunudlo sang kasuguan didto nga nakabati isang ila pagbinaisay. Natalupang dan niya nga si Jesus nagsabat sa ila sing nagakaigo. Gani, nagpamangkot man siya sa iya.
Ano gid bala ang labing importante nga sugo sa tanan?
Si Jesus nagsabat.
Amo ini ang labing importante nga sugo. Pamati ka o Israel. Ang Ginoo nga aton Dios, amo lamang ang Ginoo. Higugmaa ang Ginoo nga imo Dios sa bug-os mo nga tagipusoon. Sa bug-os mo nga kalag, sa bug-os mo nga huna-huna, kag sa bug-os mo nga kusog. Ang ikaduha amo ini. Higugmaa ang imo isig katawo, subong sang imo kaugalingon. Wala na sing sugo nga labi pa kaimportante sa sining duha.
Ang manunudlo sang kasuguan nagsiling sa iya.
Husto gid manunudlo, matuod ang siling mo nga isa lamang ang Dios, kag wala na gid sing iban pa luwas sa iya. Kag dapat higugmaon sang tawo ang Dios sa bugos niya nga tagipusoon, sa bugos niya nga hunahuna, kag sa bugos niya nga kusog. Kag dapat niya higugmaon ang iya isig katawo sumong sang iya kaugalingon. Labi pa kaimportante ang pagtuman sining duha kasugo sang satanan nga halad nga sinunog kag halad nga inihaw.
Kag sang pagkahibalo ni Jesus nga maayo ang iya sabat, iya siya ginsingganan.
Indi ka malayo sa ginharian sang Dios.
Sa tapos adto, wala na gidsing may nangahas sa pagpamangkot kay Jesus. Sang nagapanudlo si Jesus sa templo, nagpamangkot siya.
Paano ba lang pagsiling sa mga manunudlo sang kasuguan nga ang Kristo magagikan sa kaliwat ni David? Kay ang Espiritu Santo nagbugna kay David sa pagsiling. Ang Ginoo nagsiling sa akon Ginoo. Lingkod ka diri sa akon tuo. Tub-tub nga mabutang ko ang imo mga kaaway sa idalom sang imo mga tiil. Karon, paano bala ang pagkahimo nga ang Kristo kaliwat ni David? Kun si David mismo nagtawag sa iya nga Ginoo?
Ang madamo nga mga tawo na namian magpamati kay Jesus, sang nagpanudlo siya sa ila, nagsiling siya.
Magandam kamo sa mga manunudlo sang kasuguan, nga luyag maglagaw-lagaw nga may malaba nga bayo. Kag luyag nga ang mga tawo magsaludo sa ila sa mga tsindahan. Kag nagapili sang pinasulabi nga mga pulungkuan sa mga sinagoga, kag sang mga pulungkuan sang mga dungganon sa mga punsyon. Ini sila nagapamintaha sa mga balo nga babae, paagi sa pagkuha sang ila mga pagkabutang. Kag dayon ginatabun-tabunan nila ang ila hinimuan, paagi sa malawig nga mga pangamuyo. Mas dako pa ang silot nga ila batunon.
Sang nagalingkod si Jesus sa tupad sang kolektahan sa templo, ginbantayan niya ang paghulog sang mga tawo sang ila kwarta. Madamo nga mga manggaranon ang naghulog sing madamo nga kwarta. Dayon, may nagpalapit nga isa ka imol nga babae nga balo kag naghulog sing duwagid lang ka sentimos. Gintipo ni Jesus ang iya mga gintutunan kag ginsingganan sila.
Ginasiling ko sa inyo nga ining imol nga balo. Naghatag sing mas madamo sa kuliktahan sang satanan. Ang iban naghatag kay sobra na ang ilang manggad. Pero ang balo sa iya kay imulon naghatag sang tanan niya nga pangabuian.